Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aitken hadisler var ki men ahabbel ansara fe bi hubbi ahabbahum ve men abghadal ansar fe bi bughdi abghadahum. Kim ki ansarilerini yaxşı görse o meni yaxşı görgenliği tüfeyliği yaxşı görer. Kim ki ansarilerini yaman görse o meni yaman görgenliği üçün yaman görer degenler. Demek din üçün bolsa etiqad cihatidan bo'lsa yaxshi ko'rgan iymon alomati, yomon ko'rgani esa munofiqlik alomati bo'ladi. Munofiqlikdan va kufrdan Alloh asrasin. Bilib bilmasdan ana shunday kimsalarga ilashib qolish ham buyun bir musibat, falokat. Undan ham Alloh asrasin. Har bir inson o'zini qilayotgan ishini yaxshi ko'rayotgan odamni yoki yomon ko'rayotgan odamni nima uchun yomon ko'ryapman deb o'ylab ko'rish kerak. Yaxshi ko'rganini ham nima uchun yaxshi ko'rayotganini albatta tekshirib qarash kerak. Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'rganim uchun, uning yo'liga da'vat qilganim uchun yaxshi ko'riladi. Tag'in yomon ko'rayotganingizni tegi oxir borib, o'sha Alloh yo'liga chaqirayotgani uchun yomon ko'rib qolgan bo'lib chiqmang. Yomon ko'rayotgan odamingizni Allohning da'vatchilariga, Alloh yo'lida yurgan da'vatchilar, Rasulullohning o'rinbosarlari o zatını alıp barayatken, alıp bargen yollarını alıp barayatken, davet kılarken insanlarla münasebette hem demek ihtiyat buluşumuz gerek iken. İbn Hacer eytediler ki, El-Mufhim kitabının sahibi eytediler. Sahabalar ortalarda, ya ki ansarlar ortalarda sadır bulgen maceralar hem bugün. Ana o şehirde elbette maceralarda kattık kumlayan bugün, kan tokuluşlar hem bugün. Buni qanday baholanadi? Uni ham bir-biriga adovat, yomon ko'rish deb mana shu hukmlar tatbiq qilinadimi deb savol qo'yilsa, yo'q deb javob beriladi. Chunki uning sababi dinni tarqatganligi, dinga yordam berganligi uchun bo'lgan emas, u boshqa jihatdan bo'lgan. Ular vaqtinchalik narsa, vaqtinchalik sabablar kelganda bir sabablar, o'tkinchi sabablar tufayidan sodir bo'lgan. Ana shundan keyin albatta ular bir-birlarini tushunganlaridan keyin bir-birlaridan uzr so'rab, bir-birlarini kechirishib yana islom ummati birlashib ketgan. Demak, u yerda ularning o'rtalarida sodir bo'lgan mojarolarni bu masalaga bog'lab bo'lmaydi. Ularni ishlarini deydilar, xuddi ikki mujtahid agar ijtihod qilsa to'g'ri yo'l topganga ikki savob, noto'g'ri xulosa chiqarganga bir savob degan hadisga to'g'ri keladi. Ya'ni olimlar ijtihod qilib, ba'zi bir masalalarda oyat va hadisda kelmagan, kitob va sunnatda ochiq aytilmagan masalalar ustida ixtilof chiqib, kelishmovchilik paydo bo'lsa, unda ulamolar o'zlari ijtihod qiladilar. Ijtihod har xil bo'lishi mumkin, xulosa har xil bo'lishi mumkin. Sof niyat bilan, yaxshi niyat bilan, xolislik bilan agar fikr yurgizib, ijtihod qilishgan bo'lsa, to'g'ri yo'l topganga, to'g'ri xulosa chiqarganga ikki savob, noto'g'ri xulosa qilganga ham savob bitta savob yoziladi degan sahobalar o'rtalarida bo'lgan kelishmovchiliklar, jang jadallari ham ana shunday bobdan deb aytiladi va ular haqida hech qanday yomon so'zlar aytilmaydi. Hech kim o'sha sahobalarning o'zlari ham bir-birlarini munofiqlikka hukm qilishmagan. Ular aslo bir-birlarini din uchun yomon ko'rishmagan, balki ijtihodiy masalalarda, o'tkinchi vaziyatlarda ana shunday bir-birlar bilan kelishmovchiliklar va janglar bo'lgan. Alloh barchalarini o'z rahmatiga olsin. Demak, u bo'lgan ishlarni yomon niyat bilan talqin qilish bu o'sha munofiqlik alomati. Munofiqlar sahobalar o'rtasida bo'lgan mojarolarni albatta o'zlarini buzuq niyatlarga moslab talqin qilishadi. Ularni molparas, mansabparas, ana shunaqangi yomon sifatlar bilan zikr qilishadi. Bu ularni yomon ko'rganliklari uchun bo'ladi. Demak, bu o'sha o'z zotlarini Allohning rasuli yonida turgan, u kishiga yordam berganlarini yomon ko'rganlaridan ularni ayblarini qidirishga urinadilar, tirnoq ostidan kirib qidiradilar va ularni qoralab odamlarga yomon ko'rsatishga harakat qiladilar. Bu ularni o'zlarini shu ishni qilayotganlarning iymonsizligidan bo'ladi. Musulmonman deyotgan bo'lsa munofiqligidan bo'ladi. Ularni yomon ko'rganlaridan shunday ishni qiladilar. Ammo ularni yaxshi ko'rgan insonlar ularni aslo yomon so'z bilan zikr qilmaydilar. Bu e'tiqod masalasi ahli sunna va jamoa sahobalarining hech qaysilarini yomon so'z bilan zikr qilmaydilar, balkin yaxshi ko'radilar. O'rtalarida bo'lgan ishlarni esa ijtihodiy masalalar ustida bo'lgan kelishmovchiliklar deb talqin qiladilar, shunday qabul qilinadi. Al-Ayni o'zlarining sharhlarida Qurtubiyning so'zidan iqtibos keltiradilar. Qurtubiy aytadilarki, kimdaki shunaqa bir yomon ko'rish paydo bo'lgan bo'lsa, na'uzubillah min zalik, sahobalardan kimnidir yomon ko'rgan bo'lsa, ana shu jihatdan emas, ya'ni shu diniy masala nuqtai nazardan emas, boshqa bir jihatdan shunday bo'lsa, uni munofiq deb yoki kofir deb hukm qilinmaydi. Lekin agar o'sha o'zlarining zamonlarida bo'lgan bo'lsa, buning masalasi yuqorida o'tdi. Agar keyingi zamonlardan kimdir ana shunday holatni izhor qilsa, uning ham masalasi kofir yoki munofiq deyilmaydi. Lekin o'sha yomon gumon qilishga borgan bo'lsa, demak u fosiq bo'ladi, osiy bo'ladi. Uni tavbaga chaqiriladi. U tavba qilishi va o'zini o'zi tuzatishi lozim bo'ladi. Ularni, ya'ni ana shu zotlar payg'ambar sahobalarini, ansoriylarni, muhojirlarni qilgan mehnatlari, ularni erishgan muyassar bo'lgan fazilatlarini eslashi kerak bo'ladi. Ularni bizning ustimizdagi haqlarini nihoyatda ham ko'p. U zotlar jonlarini ham, mollarini ham ayamaganlar. Muhojirlar barcha narsani o'z vatanlarini, yaqinlarini tashlab chiqqanlar shu din uchun, Allohning dinini saqlash va unga xizmat qilish uchun. Ikkinchi tomon esa o'zlarini mol joylarini shunday taqdim qilishgan, qancha xohlasangiz oling deyishgan, tanlab oling deyishgan va o'zlari ham Rasulullohni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rishgan va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam nima desalar o'shanga xo'p deb albatta qoyim bo'lishgan. Hatto ularning birlari aytganlarki, agar siz bizni mana shu dengizga qarab yuringlar desangiz, boshlasangiz biz ketaveramiz. Biz Musoni qavmi Musoga aytgan odamlardan emasmiz. Biz Musoga sen o'zing boravur Xudoying bilan jang qilaver, birgalashib urush qilavergin dushmanga qarshi deb aytmaymiz. Biz siz qayerga boshlasangiz, ana o'sha yerga qarab ketaveramiz. Agar shu dengizga kiramiz desangiz, biz ham kirib ketaveramiz deb Ansoriylarning boshliqlari, raislari shu so'zni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytganlar Badr jangi arafasida. Badr jangida ular juda ulkan voqea sodir bo'lgan, kam sonli musulmonlar ko'p sonli mushriklar ustidan g'olib bo'lishgan, urushga tayyorgarlik qilmasdan turib chiqishgan, lekin ana shunday xatar ustidan chiqib qolishgan. Mushriklar esa katta tayyorgarlik bilan urush qilish uchun kelayotganini bilganlaridan keyin orqaga qaytishning iloji yo'q, tayyorgarlik ko'rishni ham iloji yo'q. Shunda nima deysizlar deb sahobalarga qaraganlar, ulardan maslahat so'raganlar. Shunda muhojirlar o'zlarining so'zlarini aytganlar, keyin ansoriylar ham o'zlarining so'zlarini aytganlar. Ya'ni biz nima desangiz shunga tayyormiz deganlar. Ya'ni bu deganlar o'limga boshlasangiz ketaveramiz deyishgan. Chunki ro'barada haqiqatan o'lim ko'rinib turibdi. Dushman 3 barobar ortiq kuchga ega bo'lgan odamlar soni jihatdan, ammo boshqa asbob, uskuna, qurol-yarog'dan jihatidan bo'lsa undan ham ko'ra ko'proq kuch quvvatga ega bo'lib kelayotgan dushman turibdi ro'barada. O'lim turibdi, demak shahodat turibdi. Urush, jang qurbonsiz bo'lmaydi. Albatta shahidlar, qancha shahidlar bo'lishdi. Ana shu narsani ko'rib, bilib turib, ular ana shunday xatarni oldida turib, ular shunga rozi bo'lishdi va hech ikkilanmasdan biz tayyormiz. Nima desangiz, Alloh sizga nimani ilhom qilsa, nimani buyursa, Alloh dilingizga nimani solsa, shuni qiling. Biz tayyormiz deganlar. Bunday misollar juda ham ko'p bo'lgan. Bunday voqealar son-sanoqsiz ansoriylarning va muhojirlarning hayotlarida. Ana shu zotlar bu dunyoni oxirat oldida hech narsa emas deb bilganlar. Shuning uchun ham oxirat hayotini dunyo hayotidan ustun qo'yganlari uchun ham dinga bo'lgan xizmatlari samarali bo'ldi va ana shu sharafga bular muyassar bo'ldilar. Alloh taolo bularni Qur'oni Karimda maqtab oyatlar nozil qildi. Bu oyatlar mana endi qiyomat kuniga qadar tilovat qilinadi. Bu zotlarni, ya'ni muhojirlar va ansoriylarni zikri, olqishlari qiyomatga qadar barcha xalqlar, barcha musulmon xalqlar tillarida tilovat qilinadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم إيمان keltirgan va hijrat qilganlar va Alloh yo'lida jihad qilganlar va o'zlarini yurtlaridan joy berganlar, vatanlaridan joy berganlar va yordam bergan zotlar ana o'shalar haqiqiy mu'minlardir. Ularga mag'firat va keng rizq, bitmas tuganmas rizq bordir, dedi Alloh taolo Anfal surasining 74-oyatida. Bu oyatda demak Alloh muhojirlarni va ularga yordam berib o'z bag'rlariga olgan ansoriylarni maqtaydi, ularga jannat borligini xushxabarni beradi. Ana shunday zotlarni albatta yaxshi ko'rish kerak. Ulardan sodir bo'lgan ishlar esa inson, ular inson edilar, ular farishta emas edilar. Farishtadan hech qachon xato sodir bo'lmaydi. Inson zotidan xato, gunoh sodir bo'ladi. Lekin gap uning ozgina xato yoki gunohida emas, balki uning fazilati darajasi qanday. Uning savobi, ajri, mukofoti ko'pmi yoki xatosi ko'pmi? Albatta, sahobalarning ajru mukofotlari, savoblari, erishgan yutuqlari nihoyatda ulkan. U endi ulardan keyin boshqa hech kimga nasib bo'lmaydi. Bu zamonda, o'sha sahobalardan so'nggi zamonda har qancha vali darajasiga yetib, Allohning valisi, avliyo darajasiga yetgan odam bo'lsa ham, oddiy bir sahobiyning darajasiga yeta olmaydi. Endi u zamon o'tib ketdi, qaytib kelmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Agar sizlarning biringiz Uhud tog'i barobari oltin ehson qilsa ham, mening sahobalarim bir kaft miqdorida qilgan ehsonining savobini topa olmaydi" deganlar. Demak, ularga Alloh alohida ne'mat bergan, alohida fazilat, alohida maqom, martaba ato qilgan. Ana shunday baxtli insonlar bo'lishgan. Ularni faqat yaxshilik bilan zikr qilinishi lozim bo'ladi. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Endi suhbatimizning oxiri xulosalar. Birinchisi, ansoriylar Madina ahlidan bo'lib, ular islom dinini mustahkamlash va tarqatishda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga yordamchi bo'lishdek sharafga muyassar bo'lgan baxtli insonlardir. Ikkinchi, ansorlarni Alloh ato qilgan sharaf tufayli yaxshi ko'rish iymondan. Ularni Rasulullohga yordamchi bo'lganlari uchun yomon ko'rish munofiqlikdandir. 3. Ulamolar va haq da'vatchilarga ergashganlarni yomon ko'rish munofiqlik yoki iymon zaifligidandir. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.